Informācija par finansējuma apturēšanā Leonēo Stapenko izplatījusies arī citur pasaulē. Līdzīgi kā Latvijā, arī citās valstīs cilvēki ir neizpratnē par šādu rīcību un uzdod jautājumus, vai tas tiešām ir pa īstam un nav kāds propagandas triks. Lielākā daļa komentētāja pauž sašutumu un uzdod pretjautājumus, ko tad tenisistei vispār vajadzētu darīt. Neiztrūkst arī humora un dažādu joku, piemēram, ka vienīgie pārmetumi Stapenko virzienā varētu būt par viņa stērpiem un uzvedību kortā. Tīmekļa lietotāji arī atzīmē, ka viņi ir viens no iemesliem, kāpēc šie cilvēki vispār zina, kas ir Latvija un kur tā atrodas, taču kopsaucēs pilnīgi visiem ir neizpratne par šādu valsts rīcību.